време е вече да се отговаря на неудобни въпроси. Естествено, ако те са свързани с фактите. Започваме с една добра новина. Архитект Петров е новият директор на Националния институт за недвижимо културно наследство. Това е и нова страница по отношение на същия институт. Знаехте, че този институт страдаше по отношение на своето състояние, по отношение на малобройните специалисти, които бяха там, по отношение на своя сграден фонд, невъзможност за работа. Започваме в нова светлина. Осигуряваме сграден фонд. Вероятно ви казах, че преговаряме с кметството и с господин Трайчо Трайков за сградата на нотариата. Допълнително ще търсим възможности, включително и в наши обекти, така както е сградата при КАТ, която трябваше да бъде изцяло в полза на института, но за съжаление не е. И възстановяване на сградата на Дондуков. Търсиме възможности за архива, който е наистина огромен и трябва да намери своето постоянно място и спокойствие с възможност за добра работа по отношение на специалистите. Господин Петров, честито.
Благодаря. Благодаря на министър Минеков за представенето. Ще кажа само няколко думи, които са акценти в работата, в бъдещата дейност на института. Тъй като самата концепция, макар и писана преди 2 години, е все още актуална в по-голямата си част и е достъпна. Ще кажа първо, че интересът към този институт е оправдан и е голям. Защото недвижимото културно наследство на България във времето се простира няколко хиляди години назад, разположено на цялата територия на страната. Също така обхваща е разнородно по самата си същност, археологически и архитектурно. И във връзка с това и ключовото място, което института заема в опазването на системата на културното наследство, то засяга много хора. Много хора, които са собственици, ползватели, това са общински и държавни институти, това е църквата и другите организации. Това са музейни служители, работници, проектанти, архитекти, инвеститори. Всички те са свързали по различен начин съдбата си с културното наследство и също така интересите си. Какво е важното в случая да кажа? На първо място, че института ще отговори на очакванията на обществеността. По най-важните и в момента проблемни моменти в неговата дейност. А те са на първо място забавянето на преписките по съгласуване на внесените искания за намеси в културните ценности. На второ място това са предприемане на адекватни мерки. Адекватни мерки, това е система, комплекс от мерки, които са свързани с опазване на наследството. Ще кажа малко по-късно за това. Много е важно да се възвърне доверието в работата на института. От години има така настроения, негативни настроения, които трябва да бъдат преодолени. Как? С прозрачност в работата на института. С възстановяване на диалога с научната общност и с неправителствените организации, работещи в областта на културното наследство, опазването на културното наследство, с висшите учебни заведения. Подобряване на вътрешната организация на института, разбира се. недопускане експертността на служителите в института да бъде повлияна от външни фактори. Много е важно. На трето място, това са промени, които са належащи, крещящи в Закона за културното наследство. Без тези промени, горе описаните дейности са невъзможни. Ще кажа само, че имаме към настоящия момент неприложими процедури, които са разписани в този закон. Няма да ги цитирам, това са повече от 5-6 члена в него, но които са много важни по отношение на възможностите за намеса, за адекватна намеса в опазването на сградния фонд най-вече, както и на археологическите обекти. Държавата няма възможност да изпълни предписанията в този закон. И това трябва да бъде разбрано, осмислено и преди да се предложи новия закон, проверено на място, че действа. Така както се тества всеки един агрегат, преди да бъде пуснат на пазара. Института трябва да заеме съответно мястото си, което е закона му е разписал. Тоест, той, освен горе описаните функции по съгласуване, колко време има?
Няколко
минути още, добре. Няма да се простирам много. Освен горе разписаните функции по изучаване и по съгласуване на проектната документация, той има още много важни функции. Това е научната дейност. Това са разработване на актуални техники, свързани с консервацията, реставрацията и защитата на културното наследство. Това е специализирано обучение, реализиране на специализирано обучение за архитекти, а защо не в връзка с съответните структури в България и на работници, реставратори и технически ръководители, които да могат да ръководят тези обекти, тъй като съгласуването и изготвянето на качествени проекти е само половината от задачата, втората половина е реализацията на обекта и тя е всъщност основната. За тези промени е необходимо да има както политическа подкрепа, така аз разчитам и на експертната подкрепа на колегите в България, а също така и на колегите в чужбина. Нека да не забравяме, че обмяната на опит в тази сфера е от съществено значение. Първите стъпки, които трябва да се направят, е актуализация на списъка на недвижимото културно наследство. Заедно с режимите, които се придружават културното наследство, режими, които са за опазване. Също така е необходимо да се направи цялостна дигитализация на националният документален архив и в него да бъде включени и данните от тази актуализация. Без тези първи две стъпки институтът е съкат в прилагане на мерките и предписанията в издаването на становища, които ежедневно минават през него. Разбира се, министър Минеков спомена за материалната база. Тя трябва да е подходяща и достатъчна за осъществяване за нормалното протичане на съгласувателните процедури, както и на всички останали дейности, които са вменени в правомощията на института. Мисията е трудна, но не е невъзможна. И основен мотив в работата смятам да бъде диалогичността с всички структури, които имат отношение към опазване на културното наследство.
Благодаря ви. Господин Петров, вие тръгвайте.
Добре.
Вашата работа е по-важна.
Благодаря.
С мен са заместник министрите доцент Славов, професор Танева. Можете да имате въпроси и към тях. Започвам с отговори от това, което се случи през изминалата седмица. Дължа отговор на строителната камера, която изнесе едно писмо, наречено информация за медиите. тук има много интересни неща, след като разказах за това какво се е случило с паметника на Александър II, за което ме боли и не мога да простя. Това е един лош пример. Не трябва да се повтаря никога. Тук трябва да има министър, който да следи за тази дейност и съответно някой, който е отговорен пред Института за недвижимо културно наследство. Слава Богу, вече имаме такъв човек. Но по отношение на писмото има няколко странни тези. Първо за средствата, които са изразходвани съобразно волята на дарителя. В това писмо никъде не се споменава какви точно са средствата, които са изразходвани за ремонта на речна реставрация. Какво е получено от този загадъчен дарител? Какво допълнително е финансирано? Дали от общината, дали от самата стопанска камера? Как е взето решението за финансиране? Както ви показах, човекът, който е финансирал, всъщност, ако го е финансирал наистина, е в санкционния списък на Съединените щати и е заподозрян като участник в организирана престъпна група и организирана престъпност. Нормално ли е в България да приемем подобни средства, независимо от добрите намерения? Как наричаме поетите близо 1 200 000 вероятно? Как се определяме? Как са добити тези средства? От същия този, който е обвинен в организирана престъпност. Изобщо нормално ли е България да контактува с подобни лица? Тук в писмото има нещо странно. Споменава се, че стопанска камера работила на множество от подобни обекти, но аз не виждам стопанска камера някой да се занимава с реставрация. И като пример се дава обновяване на музея на Кольо Фичето в Дряново. Чудесно. Нека да продължат в същия дух. Това е добро, което са сторили. Но ремонт на музей не е реставрация. Разликата е огромна. И разликата може да бъде прочетена в действащия закон за културно наследство, който е нарушен. Тук са описани как са взети проби от фондацията. Не се споменават от кои наши специалисти са взети проби. Предполага се откъде. Имало е подробен металохимичен анализ. Чакайте да ви прочета тук едно съгласувателно писмо, само един ред, подписано от тогавашния заместник министър, господин доктор Тодор Чобанов. Ето тук в съгласувателното писмо. Министерство на културата не разполага специалист по част технология и не може да изрази експертно становище по нея. Вероятно, разбирате ясно за какво става дума. Обяснения не са нужни. Споменато е кому е предложена тази реставрация или ремонт. Това е скулптора Марин Марков, който е собственик на тъй нареченото Марков студио. Дами и господа, тук е нарушен член 164, алинея 1 от Закона за културно наследство. Нарушението се наказва свирепо. Направихме справка в Министерството. Лицето Марин Марков, собственик на Марков студио, не е вписано в регистъра на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на културни ценности. Цялото писмо няма да ви го прочета, но това изречение е достатъчно. Стават грешки, най-вече поради незнание. Представете си, че защото съм красив юмор, някой ми беше дал да реставрирам казанлъшката гробница. Аз не съм харесал стенописите вътре и съм ме пребоядисал с латекс, но с много добри намерения. Извършил ли съм престъпление според вас? Аз съм искал да светне отвътре, да бъде по-красиво според моите разбирания. Това е конкретният случай. Документите, които събрах, са в огромно количество и доказателствата. Не разчитам на българската прокуратура. но аз се надявам след мен да има министър, който да следи какво става в това отношение с тези скандални ремонти и паметници. Ще държа като гражданин, ще настоявам това да продължи. Тук е съобщено пак от строителната камера, че всичко е извършено при пълна прозрачност и постоянна информираност на медиите. Това е лъжа. Медиите не бяха информирани. Много странно. Те бяха информирани само от едната страна на величието на този ремонт. Вследствие на скандала даже се направи нещо като изложба от копита на кон. Изобщо не бяха показани твърденията на специалисти. Все пак аз преподавам метал. Имам претенция за по-особени познания. Учил съм металургия, металохимия, металознание и то много страшно на немски език. Тук имам претенция за нещо, което познавам и затова знам какво се е случило. Медиите не показаха тези, които критикуваха в този случай. Но показаха, например, същият този майстор, който е избран, който във вестник Стандарт заявява, че няма никакво намерение да чака решенията на разни реставратори и специалисти и веднага се започва с дейността, защото няма време. Пак поради незнание. Пак поради желание за преблагодетелстване на Казанлъшката гробница. Пак в някои от основните медии, печатни, се коментираше използваните материали, използваните сплави, безкрайно неудачен коментар, пълно непознаване на историята в този момент по отношение на монументалните изкуства, непознаване на сплъвта, която е използвана за пасивация на стоманата в копитата. И ако те знаеха това, просто нямаше да се стигне до това отвратително прерязване с глушвайф. Това е много опасен инструмент, попаднал в ръцете на българите. Използва се предимно от тенекиджи, но той с такъв инструмент не трябва да се докосва до обект, който подлежи на реставрация. Не трябва да се четка бронз с туманени четки. Това е безобразие. Това са хора, които нямат понятие от оксидационни процеси, не знаят щитите при вторичен оксидационен процес, още повече за този паметник, тази фигура, която се намира в тъй наречената агресивна градска среда. И още нещо, припомням, че моите критики бяха споменати в едно становище на Нинкана, в което липсва страница 2, дори тук. Аз искам тази страница да се намери, защото знам, че там е всичко, което бях споменал като критика по отношение на ремонта. Едно от нещата е електрохимичната корозия, следствие на използваната като вътрешна конструкция неръждаема стомана. Тази корозия вие няма да я видите скоро. Вероятно и мен няма да я има на този свят. Но тя ще се появи със страшна сила. И тогава не знам какво ще се прави. Това е бедата. Може би ефектът ще настъпи след около 25-30 години. До тогава едва ли някой ще събере коража да спаси паметника от това, което е работещ процес. Превърнали са паметника в гълваничен елемент. Пак поради незнание. Пак поради желание да пребъди след Казанлъшката гробница. Толкова по този случай. Относно яйлата, тъй като бях заплашен от господин бившия кмет, любител на рок, Цонко Цонев, нещата се появиха със страшна сила, след като споменах. Това е, може би, една десета от документите, които ми бяха връчени. Становища, протести. Тук пред мен е един протест на Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство, Геокин, за осъществяване на проект Яйлата. И че всичко, което се е случило, е в пълно противоречие с 11 международни документа, които излагат принципите за изследване, консервация, експониране, социализация и поддържане на културното наследство. Това са документи, ратифицирани от България. До един са пренебрегнати. Счита се, че това е едно от желанията с този инцидент да се закрие и Института за недвижимо културно наследство поради липсата на съучастие в това безобразие. Наистина има много, което съм си отбелязал тук, но по отношение на словата, които са казани към господин Цонко Цонев, тук има поне още 25-30 дела, които трябва да заведе. В този момент някъде към протестите са събрани и мненията на учени с огромна световна слава. Тук е мнението на професор Тина Вик, архитект-реставратор, професор от университета Давар на Швеция. Само едно изречение от нея. Работата на този обект трябва да спре незабавно. Тя е експерт на много високо ниво. Питър Ридингтън, който е директор на Доналд Инсъл и съдружници, архитекти и консултанти за исторически сгради от Лондон, Обединено кралство. Изображенията, които е получил, той казва, предизвикват загриженост. Той е твърде деликатен. Още на пръв поглед се виждат основания за истински притеснения. Нарича това, което се е случило, ремонт, че се подменя структурата на това, което е в действителност и че резултата ще бъде окончателна загуба на значимост. Още един коментар от професор Осама Хамдан, архитект-реставратор, професор по архитектура-реставрация от университета Ал-Кудс в Йерусалим. Той казва след снимките, които е получил. Снимките са ужасяващи. Консервацията на обекти от културното наследство е наука, а не ремонт. Международните спонсори, институции и агенции трябва да проумеят, че работата с културното наследство не е равнозначна на преасфалтирането на едно шосе. И задава в края въпрос. Защо е нужно да бъде строена наново? Доктор Махмуд Хавари, той е уредник на колекцията Ислямско изкуство от Средния изток в Британския музей, казва следното. Съвременните минималистични методи се стремят към минимална интервенция върху паметниците и се съсредоточават повече върху укрепването и предпазването от влошаване на състоянието на материалите и зидарията. Не са използвани указанията на ЮНЕСКО. В тях съществуват изискването реставрация да не се прави заради самата реставрация, а като част от изучаването, интерпретирането и представянето на паметниците. Професор Беатрис Лоран, професор по ислямско изкуство и архитектура, колеж за хуманитарни и социални науки, Държавен университет Бриджуотър, Масачузетс, Съединени щати. Тя е запозната с всичко, което се случи и казва, тези проекти не следват указанията на ЮНЕСКО. Използваните материали и методи определено не са в съответствие с спазваните днес нормативни процедури. В допълнение, камъните, използвани за реконструкцията на стената, визуално и по качество съответстват на оригиналния материал, така че това е наистина един лош ремонт. Тук има още четирима, които заслужават да бъдат съдени от господин Цонко Цонев. Надявам се да не съм сам в съда. Мнение на един изключителен наш учен, археолог, професор Диана Гергова. Тук има статия и интервю с нея. Тя казва в заглавието, още четем следното. Яйлата е мемориал на българската корупционна схема. Господин Цонко Цонев е бил обвинен тогава в корупция, но не е реагирал с заплахи за съд. Има чудесната възможност да продължи с множество имена, за да може в съда да се появим поне 100 или 200 души, които сме протестирали за това явление. Какво казва госпожа професор Гергова? Става дума за подмяна на ценности. Сега се открива един мемориал на българската корупционна схема. Яйлата е един от най-ярките примери на това, което се случва в цяла България, на използването на огромни суми от еврофондовете за едни псевдопатриотични дейности. Най-остра е реакцията на българските археолози, казва професор Гергова. Тук са описани всички протести в сайта още от това време, в дневник е описано пак чета пример за корупционни интереси. Огромни суми, които се използват за практика за унищожаване на следствието. Конкретно по случая с Каварна и Айлата, европейските пари тук се казва, че са около 1 милион и 800 хиляди лева, са финансирани от 400 хиляди лева, но има ли значение цената? Още нещо. Официално заявление на Регионалния исторически музей Добрич относно проекта реставрация, частична реставрация и Айлата. Обяснява се, че самият обект попада в две защитени зони по закона за биологичното разнообразие. С това абсолютно никой не се е съобразил. Дивите божури са били тъпкани от камиони, 82 курса приблизително, е трябвало да бъдат 120, в които са били натоварени до пълна възможност с 18 до 22 тона материал, подготвения камък. За съжаление, тук има тежка критика от регионалния музей. Мога да ви запозная с подробности, но много ще стане, ако сега чета. Тези действия на строителя и изпълнител са в нарушение на член 163 от Закона за културно наследство, изискващ максимално запазване на автентичност и културна ценност. Несъстоятелна археологическа позиция е методиката на извършените разкопки, тъй като имало имитация преди това на подобни. И какво се случва с директора на регионалния музей след това, познайте, той е уволнен. Уволнен в мимето на 11 милиони и половина, който е трябвало да бъде използван по отношение на създалата се бутафория. А всъщност, да, продължавам. Не можете да си представите колко материал имам по случая събран. До тук тези, които трябва да бъдат съдени, наистина са повече от 200 души за думите си. Историята е, че 2003-2004 година започват проучвания в местността по желание тогава на Регионалния исторически музей в Добрич. За съжаление, скоро след това са били прекъснати. Местото се е обявило с намерение за нещо по-съществено и в последствие се появяват тези странни каменни блокове, които нямат нищо общо с материала, който е използван в древността. По време на реставрацията всички паднали блокове от крепостта са били номерирани от реставраторите. Една голяма част е доказана къде е била и са били върнати по места. Точно тази реставрация не е довършена и в момента, след като имаме тази бутафория, все още в тревата и в храстите съществуват номерираните блокове, които са останали недокоснати. Съжалявам, но това е част от цялата тези серия от странни бутафорни събития, които имаме свързани с Министерството. Пак ви казвам, документите са в огромно количество. Относно изложбата в Лувъра, която се нарича Първа българска изложба, 2015 година, имаме разкриване на нецелесъобразно разходване на средства. Дами и господа, за първи път нашите съкровища са показани в музея Смисониан в Вашингтон 1974 година. Това е наистина първи опит да покажем нашата история и древно минало. Това води до невероятен успех, но успехът има своето финансово изражение. В онези години, когато тази валута се ценеше толкова много, тя носи на България близо 5 милиона долара. А това е сериозна цена. След този успех започва показване на нашите съкровища по целия свят. Абсолютно навсякъде, където е било възможно. Няколко пъти в Германия, в Великобритания, в Италия, в Токио дори. И всеки път това е носило огромни приходи. За първи път в тази история ние плащаме, за да представим нашето културно наследство. Такова нещо никога не се е случвало. ние заплащаме на музей Лувъра близо 700 000 лева. За да бъдат поставени нещата в един нещастен, би го нарекал, коридор. За да бъде събитието отразено подобаващо, пред мен са разходите, поети по отношение на български журналисти, които да опишат случая като величав и съществен, може би без да бъдат запознати, че ние сме платили това наше щастие. Общо разходи до тук, което съм намерил, това не са всичките, са близо 20 000 лева. За съжаление, едни журналисти са били по-любими от други и виждаме в цената на техните пътни, дневни и квартирни. Едни са настанени за 2000 лева, а други само за 246 лева. Дайте да видим сега кои сте добрите и кои сте лошите. Аз си записвам спрямо въпросите, да знам при следващото пътешествие кому какво да плащам, нали? Тук са имената. След малко ще ви ги дам. Толкова и за тази изложба. Няма да разреша подобно излагане на нашите културни ценности по този начин, тъй като това е наистина щета. Може би би било добре да има някакъв музеен обмен. Тогава трябва да знаем какъв е точно този обмен и да се съгласим, ако той е толкова достоен по отношение на това, което ние показваме. Има такива предложения вече. И с това приключвам. Има нещо, което ме тревожи, и това е първо избора на директори по отношение на всички културни институти под шапката на Министерството. Веднага ще ви кажа, че тук основната персона в този избор е министърът. Министърът може да си позволи с леко усърдие да посочи правилния директор. Това се е случвало. По никакъв начин в бъдеще това не трябва да се случва. Министърът не трябва да има участие. Той трябва да бъде отговорен за това, кой е избрал. Говоря ви за всичко, което е културен институт, включително и тези, които са в чужбина. Говорихме с професор Танева. Ще предложим нова методика за избор на директори. Това е наистина избор по една по-скоро приятелска линия, отколкото с оглед на професионалните възможности. Другото е, комисиите, които участват в избор на директори, трябва да бъдат отговорни по отношение на последвалите действия от избрания директор. В случай, че няма реализация на неговия проект, в случай, че той е причина за щети от всякакъв характер, още в първата година най-късно той трябва да бъде сменен и да има нов конкурс. Смятам, че това е правилното. Естествено, ще го обсъдим на всички нива, тъй като различни са структурите. Но това трябва да се случва и с директорите на нашите културни институти в чужбина. За съжаление, тук това, което виждам като бюджет, е направо отчаиващо. Министерството е буквално обрано до дъно още в началото на май месец. Ако отворите касата, там има остатъци, кости, нищо няма. А всеки ден идват проекти, желания за фестивали, за културни събития. В момента такова финансиране е невъзможно. Обяснете на всички, които звънят, които чукат на вратата ми. Нямам финансовата сила за подобно финансиране. Всичко е било разходвано безобразно. Да ви кажа какво става с бюджета на институтите ни в чужбина. 2017 година 3 милиона. 18-та година 3 милиона и 300 хиляди и 400 хиляди. 19-та има спад, пак близо 3 милиона. И вече в годината на пандемията 2 милиона 674 хиляди. Когато влезем вътре в тези сметки, се вижда, че близо 90-92% от това, което е дадено като финансиране, се използва просто за режийните на институт. Плащане на найми, заплати, самолетни полети и едва около 7-8% действително се насочват към това, което е тяхната задача. Не се използват добре тези институти. За съжаление, те са се превърнали някои от тях в угода на министъра и министрите или на самите директори на институтите. И е чудесно там да поканиш изявени артисти, които са ти близки, изявен художник, с който си приятел. Те ще ви бъдат благодарни и на вас, и на директора, и на министъра. Те ще ви славят. Те ще обясняват колко е правилно вашето движение в министерството, колко сте добър и прекрасен. Наистина това трябва също да свърши. Там трябва да има ясни програми, ясни задължения, какво се върши с тези средства и поне този процент да бъде намален до степен 60% издръжка и 40% наистина за култура. Две думи за това, което се случи вчера в Съвета за електронни медии и случаят Кошулков. Видяхте, че госпожа Евелина Димитрова напусна, пожела оставка. Това почти не беше коментирано медийно. Тя заяви и много ясно защо. Прочетох медийни коментари, но не навсякъде. В момента имате Съвет за електронни медии, който е съвет към партията, която доскоро управляваше страната ни. Трима души от СЕМ са избрани от партия ГЕРБ. Един представлява президента Плевнелиев, който не знам дали е свързан с партия ГЕРБ и как е бил избран точно на това място. Оставям го на вашия коментар, но наистина трябва да има промени в закона за радио и телевизия. Това е абсолютна щета. По този начин не може да се действа. Очаквам отговор на мое писмо, съобразено с действащия закон, за нарушеното ми право на отговор. Все още такова не се е получило от СЕМ. А и не знам дали след това, което получих оттам, има смисъл да очаквам нещо, което да е съществено и нещо, което наистина да е съобразено с действащия закон. Казах ви, че бюджетът е в тежко състояние. Зарадвахме ви с новия директор на Линкана. Относно обещанието, което дадох за свободен износ на авторски произведения, писмото ми до агенция Митница е подписано. Честито на българските художници. Повече от 30 години те бяха подложени на този отчаяващ акт да доказват себе си, че те не представляват стойност за националната култура, заплащайки дори. Решението е попълване на декларация от авторите, които изнасят творбите си. Конкретно вариант на тази декларация ще бъде показан в сайта на Министерството. И честити на всички, които най-сетне могат свободно да пътуват и да показват това, което са изработили. Утре 30 юни изтича срокът за подаване на декларации на медии. В тази връзка и предвид активната политическа кампания предлагам на политическите партии, изключващи договори за политическа реклама, да не го правят с медии, които не присъстват в публичния регистър на Министерство на културата. До тази сутрин са подадени 220 декларации. Дами и господа, продължава проблемът с неясната собственост на медиите. Най-интересното е как е било плащано точно на такива медии, как те са били част от медийна политика на няколко министерства, как са получавали средства, прехвърлени от Министерството, получени по европейски програми. Медии с неясна собственост. Какво ни задължава да помагаме точно на тези? Кога ще имаме ясно показани медии? Кое, чие е? Кога ще имаме отговор на този въпрос? и бъдещето Народно събрание незабавно трябва да реши какво правим в тази ситуация, тъй като това наистина е повече от нетърпимо. Имаме също добра новина, че вече от няколко държави имаме решение и съгласие да върнем наши културни ценности, които са били заловени там. В момента получаваме от Обединеното кралство, Германия и Норвегия. Тези ни ще ги приемем и ще ви ги покажем публично. Относно това, което се случва, има неща, които не са на висока стойност. Връхчена стрела, което струва 5 или 10 лева на пазара, монета с подобна стойност. Не е важно колко струва тази монета или това връхчена стрела. Важното е, че пласт от нашата история бил разрушен. Нарушено е нашето познание. Това е заговор за нашата история. Дори и тази нещастна монетка, която някой някъде е разкопал и прибрал, а в последствие продал в чужбина. Това носи наистина голяма щета. Вярвам, че със създаването на новия полицейски състав, не знам доколко това явление ще бъде прекратено, но със сигурност ще бъде намалено почти до нула. И последно, че водим диалог с различни министерства, институции, общини относно увеличаване бюджета на Министерство на културата. Имаме съгласие от много места, това е много важно. Ако трябва да имаме нормална дейност, наистина този бюджет трябва да бъде увеличен, тъй като всички подопечни на Министерството по някакъв начин се оказаха, че са свикнали с мизерията си. Да, те са недоволни, това е мизерия, но ако нададат глас, могат да заживеят в много по-голяма мизерия, отколкото е сегашната им. И тишината е била отвсякъде. В името на добрата мизерия, а не в името на лошата мизерия. И аз се надявам всички тези, които са живяли в тишина, вече да имат куража и да започнат да говорят ясно, да обвиняват и министъра, и министерството за лошите практики, за недоброто финансово състояние, за да можем да имаме успех. Иначе в тишината, която свикнахме да живеем през последните 10 или 15 години, този живот е неефективен. Това е пълна щета за нашата култура и развитие. Благодаря ви. Здравейте. Вие представлявате? Да. А конкретно за случая с Ларгото сме подали, трябва да питам юристите какво стана с останалите случаи. Едно допълнение, което съм пропуснал, това е ремонтът на НГДЕК, Националната гимназия за древни езици и култура, извършен преди години, пак с европейски средства, близо 5 милиона и половина. Това беше и повод да се намери тази нещастна сграда в квартал Модерно предградие, наричано от родителите на децата Мизерно предградие. И още не можем да спасим гимназията. Знаете, че една част са тук в училището, близо до женския пазар, другите са там. Има голямо желание за нови класове, голямо желание за записване в тази гимназия и кандидатстване, и училището самото. Ще търсим по някакъв начин да решим проблема, но това също ще отиде към прокуратурата, на която, за съжаление, не разчитам.
Тоест, към момента няма да отговор от прокуратурата
във не.
Не. Благодаря.
Благодаря.
Ми отнася да. Казахте за закона на зарадни телевизия, който трябва да се промени, дата е много устаряла. И с днешна дата има сайти за фалшиви новини, проблеми на фалшиви. Съжалявам, собственик на някой от тях е вашия приятел Владимир. Защо не те приемате лично спрямо тях? Още един два въпроса. Кой е обрал Министерството на култура да казвате, че е обстъргано всичко до това? И ако наистина хората, които излизат по наказанието на Магнитски, са осъдително неприемливи за вас, че си имате представител какъв, ако можете да уточните, аз знам, че вие бяхте и програмен директор на ТВ7 по едно време, да, и в BTV, уточнете, работили ли сте при господин Бошко, Васил Бошко?
Да, работила съм в ФЕФ.
Ами да, това и в предвид.
Но съм била служител, госпожо, само да обясня.
Ето, добре, не, не, прекъсвайте.
Приемаме прекъсвате, когато ми задавате въпроси на мен.
А преди вас е господин Вилков, съжалявам. И още един въпрос, вие казвате за българските художници. Да, наистина, слава Богу. Ами има въпрос от българските писатели, мисля, че два ключовете на бързото форма. С тях, кога най-сетне българската държава ще предвиди средства за популяризиране на българската литература в чужбина, както повечето малки държави имат, особено скандинавските, затова толкова широко е популяризирана тая литература тук, защото те финансират издаването на техника. Кога това ще се случи в България?
Значи аз трябва да внимавам, че много станаха въпросите. Да започнем отзад напред. По отношение на тази програма нищо не е извършено през годините, но никой не е попитал защо. Никой не е поискал сметка за това нещастие. И в момента говорихме по отношение на същата, която, за съжаление, практика в съседни нам държави. Вероятно, следващия министър ще направи положителни стъпки по това отношение. Другото е, позволете ми аз да определям кои са ми приятели и кои не са.
Не, не сайтовете.
Сайтовете е друго, но позволете ми аз да знам кои са моите приятели и кои не са. Да. Това вече е твърде деликатно и подобен коментар е чувствителен. А колкото до сайтовете, няма нещо се е случило до днес. Някой издирвал ли ги тези сайтове? Вие знаете ли каква е експлозия от подобни сайтове, които са с неизвестен адрес, появили се преди изборите на 4 април? Наистина експлозия. Не си спомням какъв беше терминът, тъй като тук трябва IT специалист отново да ми го обясни, но има възможност за такава регистрация и те там попадат в една тъмна страна. Не можете да разберете нито откъде идва, нито кой е собственик. Интересното е, че тези сайтове всички са бълвали едни и същи почти новини. Новините са даже еднакви като текст и са твърде съмнителни. Общо взето от това, което виждам, всички са работили в защита на тогавашното правителство и трябва да се усъмним откъде са били платени, от кого са били поръчени.
Моля?
За конкретни сайтове нямам отговор. Има маса от такива сайтове. Доколкото си спомням, конкретно за този сайт беше даден отговор и от адвоката на Бабикян, и от самия Бабикян. Търсете при него отговора. Да.
Да.
Да. Да. Кажете.
Да. Свързани с медийната среда у нас, тъй като в контекста на думите на колежката Никола и сайта ПИК, хубаво е да обърнете внимание на сайта ПИК, защото там е ясно как и е прозрачно в чия полза работи този сайт. Може да го проверите, главам за колегите също е ясно. Иначе по отношение на 112-то ни място по свобода на словото, наистина унизително за всички нас, че сме допуснали да се случи така. И въпросите ми са свързани първо с медийния регулатор СЕМ, тъй като логичното е да бъде безпристрастен и независим орган, за да играе когато е необходимо, когато има такива публични скандали на публичното пространство. Категорично ли твърдите, че СЕМ е политизиран и ако е така, какви са механизмите от тук нататък за неговия контрол? Вторият ми въпрос е свързан с генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, тъй като вашите думи са доста притеснителни за зависимостите на господин Кошлуков с лица, официално посочени по закона Магнитски. Ако това наистина е така, не е ли притеснително за имиджа на националната обществена медия, това, което се случва и лицето на генералния директор? Какъв е механизмът от страна на държавата по отношение на неговото бъдещо отстраняване, защото финансирането на обществената медия става с нашите пари с парите на данъкоплатеца. И какво мислите по тези два казуса от тук нататък, за да бъдат от една страна и СЕМ прозрачен, от друга страна и БНТ достойна за уважение обществена медия, като е всъщност нейния смисъл?
Благодаря ви. Относно сайта ПИК, за който питате, и още един, чието име забравих, имам пълна информация за финансирането му, която е горе на бюрото ми и мога да ви я предоставя. По отношение на СЕМ, наистина единствено трябва да има промяна в Закона за радио и телевизия. Това е от първите задачи на българския парламент. Трябва да се случи. Непременно. Нещастието там е огромно. И това е част от причините да сме на заветното 112-то място. Господин Кошулков, в съобщение, което не беше дадено в новините, в сайта на БНТ, разказва за своя среща с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Това е много странно, тъй като последното нещо, което те се занимават, са медии, но въпреки имат и тази възможност. Аз ще имам по мое желание среща с същата организация, с ОССЕ, и разговор, за да чуя какви са обвиненията и да кажа моето мнение. Но, освен това, това, което се е случило, аз в момента се подготвям да го представя така, както го разбираме в Министерството и конкретно аз самия, до всички журналистически организации. Основно писмото ми първо отива в посока Европейската комисия, които достатъчно критикуваха БНТ. Копия от писмото ми ще бъде в направление Държавния департамент на САЩ. Естествено към Репортери без граница. Искам да ви припомня, че въпреки твърдение от бившото правителството, че техните проучвания са някакси нелегитимни, неправомерни, това, което те казват, се признава в Европейската комисия и те са фактор. Тоест, тяхното мнение се приема за значимо. Тоест, ние наистина сме на това заветно 112 място, след като преди 15-20 години сме били на 34-то място. Излишно ви е да ви обяснявам какво се случи с тъй наречените пеевски медии. Какво се случи с това влияние, от което ние до ден днешен не можем да се отървем. За съжаление, имаше подобно влияние и в националните медии. И то беше видимо и ясно. И имам чувството, че това влияние продължава навсякъде. Има още нещо относно господин Кошулков. И до ден днешен не сме проверили и не ни е ясно неговото присъствие в телевизия Алфа на партия Атака. Той е дал документ за това, че е работил към тази телевизия в продължение, струва ми се, на 2 години. Но имам чувството, че това му присъствие не е регистрирано в НОИ, нито в НАП. Дали съм прав? Не знам. Но как в СЕМ са приели този документ, без да проверят нещо толкова елементарно? Аз мисля, че това е достатъчно като проверка и да бъде показано по отношение на ситуацията в националната телевизия. Естествено и не само това. Допълнително е неговото политическо присъствие в различни партии и организации, включително, доколкото виждам, той е бил присъствал и в партия Атака, съответно изглежда да е получавал заплащане като присъствие там. Той беше в няколко подобни организации, нещо, което не се допуска никъде в Европа. Политическо лице не може да бъде директор на обществена медия. Другото е изборите на управителен обществен съвет, които страшно не съмняват. Този управителен съвет е твърде малък по отношение на това, което се случва в други държави. Подсещам ви, че общественият съвет към АРД, доколкото си спомням, бяха 112 души, което е нещо съществено за работата на една обществена телевизия и радио. Но нека да видим как ще се развият нещата, но аз няма да оставя случаят забравен.
И последно, ако господин Кошулков наистина е бил в зависимост с хората, посочени по закона на Мински, за страшен решени ли са бъдещите финансови операции на обществената медия БНТ, тъй като тя караше немалко пари, в крайна сметка тя получава един огромен годишен бюджет, който от всички нас е тук на плаца.
Това естествено ще бъде решение на министъра на финансите. Не знам каква ще бъде точно реакцията. Нямам представа, но вече имаме серия от застрашени лица по закона на Магницки. В следващия разговор вероятно ще стигнем до едно друго откритие на човек, съдействал на Васил Бошков в определен период от своята биография. Става дума за директор с много висок пост, разполагаш с огромни средства и възможности. Все още тече проверка, когато се видим. Моля? Да.
Професор Минеков, защо не проверявате Балтаков? Той е със съвсем фалшив трудов стаж.
Кой беше Балтаков?
Ами шефа на Националното радио също, даже в катастрофа попаднал, нерегистрирана. Освен това, много ви моля, жестоко ви подвеждат неграмотни хора. Класация на репортери без граници. Не е за електронни медии. Тя засяга единствено печатни издания, а в България се наблюдават такива. Всичко останало е лъжа.
Благодаря ви за мнението.
Във връзка с предходния въпрос, какво очаквате от това, какви действия според вас може да предприемат европейските институции, в чия полза? И във връзка с СЕМ, очаквате ли промяна и активизиране на действията на СЕМ? И според вас, кой ще замени Ивелина Димитрова? Антоанета Начева, Евроком.
А тя ще замени ли Кошлук?
Кой ще замени Ивелина Димитрова, не знам. Впрочем, не очаквам никакви действия от СЕМ. Те са твърде притеснени по отношение на това, което се случи последните дни и случаят с генералния директор на Националната телевизия. Те не отговарят на закона, който съществува. Не ми отговарят на моите въпроси, които аз сравнявам с действащия закон. Отговарят ми с общи слова в името на редакционната политика. Но искам да ви подсетя, че в правилника на БНТ редакционната политика се диктува изключително от директора на БНТ. Там има две тези, запознайте се и ги покажете. Това е редакционна политика.
А може ли да ни кажете, кога последно е правена актуализация на културното наследство?
В какъв смисъл? Защото той има много аспекти.
Тъй като казахте, че трябва да се направи такава нови директори.
В кой аспект? Моля?
Да, на списък.
Движимо, недвижимо. Ами, актуализацията е затруднена, тъй като са отхвърлили възможности за финансиране на дигитализация на целия архив. Според мен това е тенденциозно и извършено с добри намерения за корупция, която я виждам от всякъде. Били са пропуснати преди 10 години близо 6 милиона евро, което е чувствителна сума за дигитализация. В момента е трудно да се каже състоянието и броят на обектите. Вероятно в недвижимо наследство имаме около 45 000 регистрирани обекти. Но нямаме изследователска част, която работи в института и не можем да регистрираме кое от тях е било унищожено, кое е срутено, кое е забравено, кое е продадено. Вероятно са доста по-малко. Отсещам ви за следното, че когато са ги регистрирали тези обекти, института е имал филиали в цялата страна. Работили са 2700 души. Днес са 45, от тях 11 с право на становище. Каква по-голяма трагедия от това? Не, не мога да конкретизирам. Не, не мога да конкретизирам. До няколко дни ще конкретизирам. В момента не мога. Моля? Не, в момента проверявам документи.
Професор Вихов, тъй като казвате, че на бюрото изпием по финансовите потоци и финансирането към сайта, бихте ли ми ориентирали?
Аз ще ви връча това, което съм намерил и вие ще се информирате достойно.
Не, там очевидно иска
да
работи.
Професор Менето, по най-вречето.
Да.
И съм ви попитам, всъщност, по неделник на...
Не ви чувам?
Може ли само днес да се задам въпрос, защото превърнах да случая разговор? На 5 юли изтича срока, в който България трябва да върне отговор на Европейската комисия относно разследването на ОЛАФ за проекта на Варна.
Така.
Или иначе казано, бенефициент на това е Министерство на културата. От МРРБ казва,
МРРБ съдействат. Те не очакват. Те ни съдействат. Има голяма разлика.
Добре, най-общо казано, какво да очакваме? Готови ли сте с позицията, която ще бъде представена пред Европейската комисия?
Готова и изпратена. Готови сме, разбира се.
Каква е тя?
Моля?
Каква е тя?
О, това е много дълъг текст. Не мога да ви го преразкажа. Но позицията има. И аз се интересувам какво ще стане след решението на Европейската прокуратура. Защото тогава ми се струва, че трябва и българската прокуратура да се задвижи по някакъв начин. Би било твърде адекватно и очаквано.
Благодаря.
Благодаря ви. Иве, много те моля, Рожба, дай думата и на останалите, защото навлезохме в диалог. Да. Заповядайте. Моля? Не ви чувам. Има одит, който е започнат от предишния министър и още тогава е забелязано за какво става дума, за съжаление. Нарушенията са от финансов характер. Твърде тежки. Моля? По отношение размера точно не си спомня какъв е, но те са и различни по вид нарушенията. Чували.
Да. И второ, какво е бъдилки, има положение към това, че тези експертни комисии на Министерството от години са едни и същи хора. И има ли хора това структура да бъде променено?
Има нещо, което не харесвам, когато запитване отговаря с много ви благодаря за този въпрос. И аз много ви благодаря за тези въпроси. По отношение на износа и състоянието тук и галериите, това е пълна трагедия. Всъщност, не едно, вече две поколения навлезнаха в българските музейни колекции и галерии. Две поколения. Имаме множество експозиции, които показват периода до 89-та година. След това е затъмнение. Интересно, че в това министерство никой не е подал ръка на хората, очакващи подкрепа по отношение на изобразителни изкуства. Никой никъде. Иначе различни творби от този период са били местени, преместени, размествани с цел усвояване на средства, създаване на неработещи музеи. Един подобен музей, гледах в момента какво се случва с негово финансово отражение, за един месец, и то сега летен месец, общо издръжката е близо 6800 лева, без да се сметна какво се дава за охрана, а за цялата година също има 47 посещения с билет. Еми, какво е това, извинявайте? Трябва ли да продължи? Трябва ли тези разходи се задават за нещо, което не се посещава, а беше направено, извинявам се с този странен термин, в името на усвояване на средства, а вие си преведете термина така, както пожелаете. Благодаря ви. дами и господа, трябва в 2:30 да бъда в синагогата. Там ни чакат, за да можем да определим една музейна сбирка. Надявам се да отразите и това явление. Това е музейната сбирка, е посветена на съдбата на българските евреи. Благодаря ви.